Selamat malam The Bacoters, ketemu lagi sama Revan Aditya di podcast Bacotisme. Dan podcast malam ini kita akan ngebahas tentang yang namanya perjuangan, tentang meraih mimpi dan hayalan nih. Terkadang hayalan dan mimpi itu bisa terwujud dengan apa namanya usahanya kita, cuy. Cuman permasalahannya kita nggak tahu waktunya kapan dan terwujudnya kapan. Selagi mimpi itu ada, itu harus diusahakan, karena bisa juga terwujud, cuman kita gak pernah tahu waktunya itu kapan datangnya. Nah, podcast kali ini dan malam hari ini gue udah sama teman gue, yaitu Rengga Agitama, seorang penyiar radio yang selalu menemani teman-teman Lesmana ya, di Lesmana Radio setiap jam 4 sore sampai jam 7 malam di Music and the City. Nah, malam ini gue akan ngomongin sama dia tuh tentang mimpi nih. Sapa dulu dong The Bacoters gue dong.
Apa namanya Bacoters?
The Bacoters.
Oke, halo Bacoters, Bacoters. Gue gabut banget ya ini. Nah, nah gak... oke jam segini tuh,
Masya Allah. Apalagi kita jaga warnet ya.
Jaga warnet, iya.
Nah, ngomongin tentang mimpi nih cuy. Yang di podcast yang di podcast sebelumnya, lu kan sampai bilang cewek lu aja yang apa namanya menjegal ibaratnya gitu kan. Impian lo aja lu lawan gitu lo. Lu sejauh mana sih dengan lu punya pengalaman hidup, terus lu punya mimpi besar apa tuh?
Apa gimana gimana?
Lu kan punya pengalaman hidup kan. Yeah. Lu sering cerita sama gua lu pernah mantep lah pokok perjuangan hidup lu gitu kan. Dan akhirnya lu punya impian itu yang lu bilang, gua punya mimpi besar gitu kan. Pertanyaan gua, mimpi besarnya itu seperti apa dan kayak gimana?
Mimpi besar gua lah jadi raja bajak laut.
Asik, kebanyakan nonton One Piece lu bangsa.
Beneran cuy, jadi mimpi gua adalah menjadi raja bajak laut. Jadi raja bajak laut ini didefinisikan sebagai orang yang bebas.
Oke. Okay.
Bisa jadi apa? Bebas gitu kan. Paling bebas di lautan di dunia ini, paling bebas dia bisa doing anything gitu. Tapi dia enggak akan mengekang ke
bebasan
orang lain gitu. Cita-cita gue adalah menjadi raja bajak laut. Karena kalau misalnya gue jadi Hokage, gue gak mau gue jadi Hokage gitu.
Kenapa gak mau jadi Hokage?
Karena Hokage itu pemimpin negeri ini, gue gak mau jadi pemimpin negeri ini. Ribet gitu kan ya. Buahnya teh sensi wae gitu kan. Jadi gue jadi raja bajak laut yang bebas di lautan gitu.
Nah, kalau jadi pemimpin, lo punya banyak cewek, banyak selir, ngebuangnya juga enak joy. Sekarang abang ini kan belum ngebuang, jadi sensi nih. Nah terus lanjutin.
Betul sih, iya raja bajak laut ya, ya gitu. Kalau pengalaman hidup kayak biasa aja sih, misalnya pengalaman hidup gue, cuma mungkin ada beberapa yang emang gue sering sharing. Karena menurut gue kalau sharing soal pengalaman hidup itu bisa mungkin buat orang lain bisa jadi pelajaran.
Betul.
Gitu loh. Ya at least lu gak ngalamin apa yang gue alamin lah gitu.
Tapi kita bisa ngambil pelajaran tersebut
gitu. Dapet hikmahnya lah gitu. Gue sih gak, kalau cerita apapun dalam hidup gue, apalagi hal-hal yang buruk tentang gue kayak fuckboy kemarin kan gitu, mendingan lu tahu dari gue cuy.
Iya. Yeah.
Daripada lu tahu dari orang lain.
Benar banget.
Jadi daripada gue soalim misalnya. Betul. Gitu, atau gue menutupi kalau gue tuh jelek
bagus
gitu dalam beberapa hal gitu. Terus lo taunya dari orang lain gitu, orang lain bisa nambahin, bisa ngurangin, karena orang lain nggak tahu kan, orang lain taunya dari gue gitu. Kalau perjuangan hidup, gue rasa semua orang berjuang sih hidupnya.
Okay.
Gitu. Cuma kalau tergantung perjuangan mereka gitu. Kalau di gue kan emang jadi raja bajak laut. Filosofinya ini manusia yang bebas kan. Bebas artinya lu bisa ngapain aja, tapi lu punya banyak duit. Berarti jadi pengusaha dong.
Betul.
Nah, jadi pengusaha sih sebenarnya.
Lu pengen jadi pengusaha nih kan. Yang apa ya, pas gua masuk kelas mana gitu kan, ternyata orang-orangnya itu se-background dengan gua. Gua juga punya pengalaman tersebut gitu kan. Ya, lu pasti kan waktu itu ceritakan tentang lu pengen jadi pengusaha.
Iya.
Terus kata bapak lu, gak apa gitu kan. Sama, gua juga punya pengalaman itu. Tapi gue sama nyokap gue. Nah, kenapa orang yang pengen bebas itu dikumpul? Ternyata suka berkumpul dalam satu wadah. Dan hari ini gue sama lu gitu kan. Gue pengen jadi penyiar radio, oke, kesampaian. Tinggal bagaimana menjadi seorang pengusaha. Karena menurut gue, kombinasi lu ketika lu jadi apa penyiar radio dan pengusaha itu kombinasi yang pas, cuy.
Pas, iya betul.
Satu, lu punya pengalaman yang bisa lu share, gitu kan. Kedua, orang nggak semuanya bisa jadi penyiar radio. Oke, semua orang bisa ngomong, tapi nggak semua orang bisa namanya untuk menjadi seorang announcer radio.
Iya.
Nah, ngomongin tentang jadi pengusaha nih, lu udah apa, udah di level mana ketika lu pengen jadi pengusaha, udah apa aja yang lu lakuin?
apa yang gue lakuin, apa yang gue
udah,
lewatin.
Misalnya lu pengennya jadi pengusaha, tapi kan udah pernah lu jalanin kan. Nah, pertamanya itu apa sih yang seharusnya untuk menjadi seorang pengusaha level noob gitu?
Noobnya nekat sih.
Nekat satu.
Lu jadi pengusaha nekat cuy. Tapi kalau misalnya emang lu, tergantung lu sih, lu lu mau jadi pengusaha yang emang kayak iseng-iseng doang, lu punya banyak uang, lu bingung ngabisin uang lu kemana, terus lu bikin usaha, oke, gitu. Tapi kalau misalnya lo mau serius jadi pengusaha, mendingan jadi, jangan jadi pengusaha deh, pusing.
Dan karena sekarang lu gimana tuh?
Sekarang gua pusing, pusing banget ya, karena lu kalau jadi pengusaha, lu harus siap, lu nggak punya gaji.
Betul.
Lu siap dagangan lu nggak laku.
Betul.
Harus siap lu nggak punya duit, apalagi kalau misalnya lu kebiasaan megang duit sebulan. Duit misalnya let's say dikasih orang, dikasih duit orang tua misalnya 1 juta sebulan misalnya udah lulus nih ya. Atau lu udah punya gaji misalnya udah settle dengan gaji lu misalnya
cukup untuk sebulan itu ya.
3.800 lah WMR ya, 3.800, tiba-tiba lu resign terus lu bikin usaha gitu. Dan lu nggak punya duit, nggak punya gaji, nggak punya penghasilan, lu harus siap dalam keadaan kayak gitu. Makanya kalau misalnya lu pengen jadi pengusaha yang iseng-iseng doang, monggo gitu. Tapi mendingan nggak usah deh kalau misalnya emang lu niatnya cuma jadi pengusaha gitu doang. Karena kalau misalnya pengusaha tuh edan gitu sih, harus mau jatuh dan mau anjing-anjingnya jatuh tuh diinjek-injek tuh harus mau gitu. Mau diremehin orang,
nggak dianggap
gitu kan, diomongin orang ini, kok lu nggak kerja sih, kok lu nggak punya gaji, kok lu nggak punya ini, bla 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 bla, lihat orang udah punya ini loh.
Betul.
Gitu. Itu omongan-omongan yang harus sih, tapi lu kalau jadi pengusaha lu berarti lu milih untuk hidup lu bisa survive nantinya gitu loh. Karena filosofi gue adalah gue biarin gue susah aja buat sekarang, anak istri gue jangan.
Betul.
Gitu, jadi biarin dihabisin sama gue aja nggak apa-apa gitu loh. Gimana usaha gue biar nanti anak istri gue nggak susah gitu. Gue mulai usaha sendiri, usaha gitu dari gue lulus SMA sih.
SMA.
Iya, karena waktu itu nggak kuliah kan, 2 tahun 2 kali gue gagal kuliah di Unikom sama di STTPLN. Itu 2 kali itu anjing-anjing itu. Gue mulai dari jualan ikan
Jepang.
Bukan
ikan cupang.
Bukan cupang, Pak. Ikan nila gue.
Ikan
nila, ikan lele, ikan mas, ikan patin gitu. Terus juga ternak ayam gue udah banyak, udah 100 biji. Dari yang cuma kayak apa ngumpul-ngumpulin gitu doang, dibeli dari orang lain. 100 biji hilang semua anjing.
100 biji hilang
paling ya. Sisa cuma 7 apa 8 gitu. Terus juga ternak lele itu kan alat teknik juga gue pernah nyelesin, 2 tahun baru ada telepon pesenan. Terus juga gue dimantepin 2015, waktu itu gue kerja di salah di Jungleland gitu ya. 2015 itu emang gajinya udah gede, terus juga tapi gue mikirnya gue nggak mau hidup kayak gini terus gitu loh. Gue punya mimpi, yang mimpi gue tapi gue jalannya cuma setengah-setengah, kayak usaha-usaha gitu. Dan saat ini harus gue fokusin gitu loh. Gue masih kerja dan masih usaha juga. Itu gue ingat gue berangkat jam 3 pagi itu dari rumah.
Kemana?
Ke pasar.
Oh, ke pasar.
Pasar, belanja, terus gue keliling. Itu pertama kali gue jualan sayur, gue pakai gerobak. Gerobak motor, cuy.
Gerobak motor. Cimanggu,
ayo. Modal 150 ribu, balik cuma 50 ribu. Nangis gue pulang.
Cimanggu mana jualnya?
Cimanggu, Jalan Johar sekitaran situ. Jalan Johar tapi ke kirinya tuh, pokoknya dari Cimanggu situ aja, Cimanggu apa sih namanya, Cimanggu banyak ya.
Cimanggu Permai
segala macem deh sih, Bukit Cimanggu, mungkin nggak ke Bukit Cimanggu. Dari awalnya situ jualan sayur, pakai gerobak gitu kan, gimana caranya nih biar orang-orang, biar ada yang beli gitu loh. Ternyata ada yang beli ada gitu, terus juga bikin lagi buat pesen gitu kan sayuran. Sayuran mau supply sayur, supply ke pasar segala macem gitu, gagal gitu, rempah-rempah gitu segala macem. Intinya gitu sih, kalau lo mau jadi pengusaha mulainya harus nekat dulu.
Iya. Yeah.
Kalau lo modal duit, ya ada modal duit gitu. Terus tapi dengan jadi pengusaha lo mental lo bakal
terbentuk
dan terlatih kayak ya udah gitu. Apapun itu ya udah biasa aja.
Dan terkadang kalau menurut gue ya, untuk menjadi seorang pengusaha itu satu nekat, oke. Kedua, dia harus siap dengan segala kondisi yang ada tadi lo bilang.
Iya. Yeah.
Dan yang ketiga, lo harus cari partner hidup lo yang benar-benar dukung lo satu dan mau nemenin lo cuy.
Iya.
Ngomongin itu tentang perempuan nih, balik lagi di balik misalnya perjuangan kita nih yang laki-laki, karena menurut gua nggak segampang orang bilang atau ngomongin tentang perjuangan. Hari ini kita kan ngebahas tentang perjuangan.
Iya.
Satu, banyak orang-orang di sekeliling kita yang ketika dia datang, kita lagi enak nih kan. Biasanya kalau kita lagi banyak uang, orang-orang tersebut ya fun, dan akhirnya ujung-ujungnya ketika lu jadi gembel dan lu ya kemana orang-orang itu. Nah, menurut lu ngomongin tentang perempuan yang di balik perjuangan laki-laki, lu punya pengalaman apa tentang perempuan yang sampai saat ini yang menurut lu anjing nih keren banget sih perempuan mau nemenin gua?
Ada. Cewek gua sekarang sih.
Oke, kenapa?
Cewek gua sekarang tuh luar biasa banget cuy. Dari yang gua usaha, karena dia usaha juga kan. Dia sebenarnya tuh awalnya nggak pede, dia kan punya usaha makeup. Nggak pede, kata gua jangan nggak pede gitu loh, harus show off gitu loh. Lu punya skill, lu punya tools, ya lu tunjukin gitu. Pertama kali dia job makeup tuh tahun 2016 apa 2017.
Dapat job.
Dapat job ya, dapat job makeup pengantin, tapi makeupnya cuma gitu doang sih sederhana. Dan dia juga support gue sangat luar biasa sekali. Gue gak pernah nemuin cewek kayak dia, kayak cuma satu doang di dunia ini gitu.
Okay.
Itu sangat luar biasa sekali. Jadi pas gue jatuh gitu loh, dia itu orangnya gak hitungan. Ya kalau dia punya duit ya kasih ke gue, kalau gue punya duit ke dia ya gue kasih sama dia gitu. Jadi kita saling
silih.
Ngisi banget, silih banget. Si itu tuh luar biasa banget sih cewek kayak gitu. Terus terakhir kemarin pas gue pergi dari rumah, dia yang jemput gue.
Okay.
Gue nangis di Semplak tuh, di perempatan Semplak. Kayak perempatan Bubulak. Gue lagi nangis dijemput kan.
Bukan di helikopternya kan?
Bukan.
Oh, bukan.
Apa saja ya. Dia jemput gue, terus juga dia kakaknya, dia bilang sama kakaknya dengan masalah hidup gue waktu itu, terus dia kakaknya nyari tempat buat gue buat tinggal, karena gue tidur di rumah sakit cuy, di pinggir jalan gue.
Wih gila.
Di emperan aing, di empang.
Iya.
Luar biasa ya.
Untung gak ini loh, apa namanya, gak ditusuk orang, biasanya kan ngeri cuy. Keras men.
Tapi gue emang waktu itu hampir kalau gue gak bangun
tuh.
Mungkin ada yang ngambil barang gue, karena gue udah ngeliat tuh gerak-geriknya orang itu. Orang ini matiin gue terus atau dia jalan-jalan aja. Pas dia mau deketin gue bangun gitu, karena gak bisa tidur nyenyak kan gitu. Gue ngalamin juga kayak gitu.
Gimana tuh posisinya ketika pada saat itu?
Maksudnya?
Lo tidur itu di posisinya di belah mana jalan?
Di depan masjid, di Empang.
Empang.
Ada bekas warung, ada kursi panjang buat tidur situ. Karena gue tadi mau tidur di rumah sakit, tapi dilihatin sama satpamnya terus. Apa pegawai rumah sakitnya gak enak kan?
Mau nyolong mayat nih orang.
Nyolong organ tubuh ya?
Organ tubuh nih.
Terus gue mau tidur di masjid, mesti tutup kan? Gue juga bingung gitu loh, kenapa sih masjid harus tutup malam-malam gitu kan? Terus juga, ya udah gak ada pilihan lain, gue tidur di emperan toko juga. Banyak yang
berapa juga, hari cuy, itu cuy, prosesnya?
Berapa hari ya? Lupa gue. Tapi gue ngalamin itu sangat pengalaman yang luar biasa sih. Nah itu gue pertama kalinya gue pergi dari rumah, gue gak punya duit, gue cuma punya 30 ribu.
Oke.
Jadi cewek gue gak betah gitu kan, gak enak gitu. Gue mau minta tolong sama siapa cuy, gak enak cuy. Gue minta tolong sama temen gue pun ya punya kehidupannya tau gak
sih. Iya.
Walaupun dia belum nikah gitu kan, gak enak, tetap aja rasa gak enak gitu loh. Terus subuh-subuhnya gue jalan ke rumah cewek gue numpang tidur di rumahnya gitu. Dari siang, siang sampai
sore.
Sorry, dari pagi jam 10, itu gue capek banget. Udah mental gue jatuh kan, fisik gue juga capek gitu. Nah tapi dia selalu support gue, apapun yang terjadi dia selalu support gue. Mulai dari usaha kesana sini, gue tuh dulu ke Cianjur sering banget bolak balik. Kayak seminggu 5 kali ke Cianjur,
itu
sayur kan.
Oh iya.
Tapi bilang dia selalu ikut gitu, dan jajan sate marangi enak banget.
Sari asin,
sari asin,
in the sky.
Gak ada lagi gitu.
Yeah.
Terus juga sering banget temenin gue, meeting sama klien juga pernah beberapa kali gitu kan. Cuma yang luar biasanya dari dia adalah dia selalu percaya bahwa gue akan berhasil nanti.
Wih, itu keren banget sih.
Harus cari cewek yang kayak gitu sih.
Terkadang apa ya, nyari perempuan seperti itu, yang cantik tuh banyak cuy. Ya gak?
Cantik tuh banyak.
Tapi kalau lu tergoda sama yang cantik gitu kan, lu bisa sampai kapan aja bisa. Tapi untuk nemuin perempuan yang kayak begitu, gak mungkin bisa ketemu dalam waktu berdekatan menurut gue.
Iya. Atau justru tergantung kitanya juga.
Maintenance, anjing maintenance.
Maksudnya tergantung kayak niatnya kita juga buat cari cewek kayak
betul.
Gimana. Tergantung dari kita ngedidiknya kayak
betul,
gimana juga
betul,
gitu
betul.
Karena secara gak langsung kita juga pasti ngedidik cewek kita
betul.
Dengan cara kita gitu. Mau kita mau bikin kayak gimana di cewek kita ya tergantung gimana kitanya juga gitu loh. Tapi buat lo nih yang punya cewek-cewek yang memang bisa nemen lo dari
no.
Blangsak yang
blangsak.
Gembel pisang blangsak, gitu
parah.
Sampai lo naik nanti jangan tinggalin lah. Justru kasih appreciate yang bagus, achievement yang bagus lah buat buat cewek-cewek.
Gue juga punya pengalaman pribadi yang nggak hampir nggak jauh sama kayak lo gitu kan. Pada waktu itu gue cewek gue yang sekarang nemenin gue sampai lulus kuliah. Dan saat ini cewek gue sedang skripsi.
Iya.
Itu ada apa ya? Itu yang pengen gue balas untuk saat ini. Pertama, karena lucu men, dua teman gue pacaran dari pas sebelum dia masuk kuliah, pas udah mau detik-detik wisuda itu putus.
Kenapa tuh?
Nggak tahu kenapa.
Tinggung kali.
Nggak tahu kenapa. Tapi permasalahannya bukan putus apa enggaknya, lu udah nemenin dia, tapi pas di ujung akhir acara dia nggak nemenin lu, itu sakitnya luar biasa.
Oh iya betul.
Nah bagaimana terkadang si perempuannya ini pengen seperti apa dengan laki-lakinya? Terkadang jenuh itu nggak usah dimasuk dalam hitungan, ya kan? Jenuh itu terkadang ada selalu, tapi bagaimana ketika lu jenuh, gue selalu berpikiran untuk memulai cari cewek yang lain itu butuh yang namanya proses panjang. Bagaimana caranya untuk menjadikan perempuan yang kita pengen, yang lu punya cerita tentang cewek lu, gue punya cerita cewek lu, itu fasenya sulit.
Iya.
Dan terkadang nggak bisa cewek itu apa yang kita didik, gimana cara kita didik. Ternyata kalau misalnya keras, dominan itu sulit. Nah, bagaimana pertanyaan gue sama lu adalah, menurut lu ada nggak sih terkadang perempuan yang dominan, dan bagaimana cara lu berproses dengan perempuan yang dominan ini?
Cewek gue lah cewek yang dominan.
Oke.
Cewek gue bisa gue atur, tapi dia juga ngatur gue gitu. Karena menurut gue hubungan tuh kayak gitu cuy.
Iya, maksud gue bukan dominan, itu aturan feedback itu bagus. Maksud gue, terkadang ada perempuan.
Maksudnya dominan dalam arti apa?
Dominan dalam artian apa-apa perempuannya gitu. Kedeng-kedeng ngatur, kedeng-kedeng riwe, kedeng-kedeng
ngomong gitu. Oh, kalau menurut gue sih itu gak apa-apa sih.
Kenapa tuh?
Karena, ya itulah hubungan gitu loh. Kalau lo punya pacar yang gimana lu yang ngapain pacaran anjing?
Iya, maksud gua terkadang ada sesuatu hal yang buat itu kan jadi nggak nyaman kan?
Iya.
Untuk mengatasi itu menurut lu gimana, sobat ambiar nih?
Kalau menurut biar nyaman, ya lu ikutin aja arusnya.
Ikutin aja
cewek lu gimana gitu.
Walaupun lu nggak nyaman.
Ya mau nggak mau harus nyaman. karena itu adalah watak.
Oke, iya itu maksud gua watak.
Tergantung gimana lu. Kalau misalnya emang lu masih mau sama cewek lu, ya udah jalanin aja. Tapi kalau misalnya emang itu mengekangnya jauh, misalnya ngekang nih ya, ya udah gitu. Toh kalau misalnya, kalaupun misalnya emang ngekangnya buat hal yang baik gitu, kayak misalnya lu nggak boleh nongkrong sama temen lu karena temen lu toksik misalnya, ya udah gitu kan, lu juga harus bisa jadi orang yang netral gitu, lihat dari berbagai sudut pandang gitu. Cewek gue tuh cewek yang ngekang banget sebenarnya. Cewek yang bukan ngekang banget, tapi ngekang banget in the good way ya. Kayak main gitu, gue gak pernah main. Karena gue gak punya temen gue bangsat gitu kan. Toxic gitu kan, dari daripada gue kumpul sama mereka, ngabisin duit doang, gak penting ngapain gitu kan. Dan gue juga cuma punya temen kayak dia. Kayak misalnya nih hari ini, malam ini gue nemenin lo misalnya nih. Kayak malam minggu, ya udah sok aja gitu kan, dia bilang gitu kan. Ya udah sok aja gitu, gak masalah. Tapi kalau misalnya emang ngekangnya kayak ngekang pekerjaan lu, ngekang impian lu, waduh itu gak bisa tuh. Tapi balik lagi tergantung ke persepsi lu.
Nah itu maksud gue, pertanyaan gue, ada yang seperti itu kan, tapi kita sayang, jadi kan jadi dilema tuh. Nah bagaimana mengatasinya kalau menurut lu?
Tergantung ke orang masing-masing cuy. Kalau emang orangnya mau dikekang soal kerjaan dan mimpinya, monggo. Kalau orangnya
gak kalau lu, tipikal?
Kalau gue gak bisa. Gue tiap gue jadian, gue selalu ngingetin sama cewek gue. Pokoknya gue punya mimpi kayak gini-gini, lu gak boleh ngalangin.
Nah, itu dia maksudnya yang pertanyaan yang gue pengen tanyain.
Lalu sesuanya detail dong, aduh gimana
maksud
sih?
Maksud gue tarik ke situ cuy. Maksud gue dengan perjuangan yang kita ngomongin sekarang.
Kalau ngomongin dominan-dominan.
Maksudnya dominan itu dalam artian seperti itu mengekang, ya kan? Terkadang menjadi hambatan maksud gue.
Nah gitu dong, terus.
Menjadi hambatan. Nah dikorelasiin sama perjuangan laki-laki. Terkadang apa yang kita sekarang ini ngomong itu gampang gitu loh. Terkadang apa namanya maksudnya dengan proses itu kita ngomong gampang, tapi ketika sudah misalnya kita menikah itu sulit. Maksudnya bukan sulit, itu kejadian itu gak segampang apa yang kita omongin.
Kalau belum nikah beda lagi cuy. Beda lagi itu ikatannya. Gue belum nikah jadi gue belum tahu.
Iya, maksud gue karena gue punya pengalaman yang menurut gue itu bisa gue ambil untuk diterapin nanti kalau kita punya istri. Lu ngomong sekarang oke lah, manis gitu kan terkadang orang. Tapi setelah itunya, setelah menikahnya, semua itu menjadi normal. Semua itu menjadi biasa gitu kan. Dan ini yang ini yang harus kita siapin gitu loh. Oke lah sekarang kita mau cewek kita, woi cewek gue macam gini 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 gini. Tapi ketika itu dengan desakan yang mungkin benar-benar terdesak, itu beda lagi cuy situasinya dan kondisinya. Nah, maksud gue pertanyaan yang kita ngomongin sekarang adalah kesiapan kita sejauh mana, ya kan, untuk mempersiapkan itu. Oke lah, at least lu punya mimpi yang besar. Mau sampai kapan itu diwujudkan, gitu kan? Terus setelah kalau tidak berhasil, apa yang lu lakukan?
Sampai gimana?
Lu punya mimpi nih. Parameternya apa? Untuk mimpi lu itu dikatakan berhasil. Kalau tidak berhasil, apa yang lu lakukan?
Kerja. Apalagi?
Ini maksudnya mimpinya apa gitu loh?
Maksudnya gimana sih?
Mimpi, lu punya mimpi kan? Mimpi lu mau jadi apa? Pengusaha yang sukses. Oke, pengusaha yang sukses. Ketika para itu mau tenggat waktunya, terminnya berapa lama? Kalau misalnya terminnya itu sudah tidak bisa terwujud, apa yang lu akan lu lakukan?
Oh, karena kalau impian itu target gua udah enggak terwujud. Gua tuh suka banget nulis sebenarnya.
Iya. Yeah.
Gue punya buku itu, bukunya isinya target semua.
Iya. Yeah.
Ntar gak ada yang kejadian dari buku itu.
Satu pun?
Gak ada.
Why?
Bukan satu itu. Ya karena memang bukan jalannya.
Tapi lu sudah mewujudkan, maksudnya udah mengusahakan itu?
Udah sanjing-anjingnya, Pak. Udah sanjing-anjingnya. Mewujudkan itu.
Contohnya?
Jualan sayur.
Gagal.
Target gue gagal.
Ambiar.
Ambiar tuh sedih, Pak. Bukan gagal.
Sedih kan? Tapi lu sedih kan? Lu mau ada 150 dapat 150 sedih kan?
Iya, tapi ambiar lu masuk kan ya udahlah. Oke. Sayur gagal. Terus target gua tuh waktu itu punya berapa banyak cabang gitu waktu itu.
Cabang apa?
Cabang sayur.
Oh.
Toko dan juga orang-orang yang ngirimnya. Terus pokoknya tuh masuk ke perusahaan angkutan segala macam deh pokoknya. Sampai terakhir tuh, tapi emang cita-cita gua adalah terakhir itu adalah gua punya airlines.
Anjing.
Why not kan? Airlines. Dan ya airlines.
Udah sampai mana tuh prosesnya untuk punya airlines?
Sekarang mungkin sudah 60% kali.
Anjir.
Percaya gak percaya kan? Seenggaknya gue lewatin udah 60%. 70 lah.
Sekarang?
80%. Jadi kalaupun misalnya mimpi gue gagal, parameter berapa tahun, berapa lama mimpi gue akan terwujud, gue gak tahu.
Oke. Okay.
Tapi kalaupun gagal, gue kerja, gimana pun caranya gue masih bisa menghasilkan uang untuk istri gue. Karena gue udah ngalamin itu. So I don't have any choice anymore gitu loh. Kalau Anji, kalau ngomongin tentang gagal, gue udah gagal cuy. Kalaupun misalnya,
iya itu dia yang pengen gue bahas cuy.
Kalau misalnya gagal, lu tuh dari tadi, gue tuh pengen bahas itu, tapi gak masuk-masuk nih, dengerin aja ya.
Oke.
Apa namanya, kalau misalnya gagal, usaha gue gagal, misalnya gitu. Parameternya berapa lama, gue gak punya parameter.
Oke. Okay.
Biarin aja Allah bekerja, maksudnya biarin aja Allah memperkerjakannya sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu loh. Gue gak punya parameter lagi berapa tahun, terserah Allah gitu.
Nah, maksud gue dengan impian lo yang lo capai tadi udah lo tulis, berarti kan sudah ada hasilnya kan?
Hasilnya gak ada.
Gak ada hasil. Sekarang lo punya apa lagi nih yang lo tulis misalnya?
Nah ini yang gue bilang, ini baru ngomongin Pak.
Siap.
Jadi parameternya itu, tadi kan lo nanya parameter nih, satu-satu ya Pak ya. Parameternya itu gue gak punya parameter sekarang. Karena gue orang percaya lagi, jadi biarin aja gue ngelakuin apa yang gue mau. Peluang apapun yang ada, selagi itu gue masih bisa lakuin, gue lakuin gitu.
Okay. Loh,
tapi untuk parameter target gue berapa tahun, gue gak ada. Soalnya kenapa? Gue pernah menargetkan itu 4 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu gue udah menargetkan itu. Even itu gue, setelah gue lulus kuliah, gue udah menargetkan sukses di usia 25 tahun. Karena gue 25 tahun gitu kan. Sih gini-gini aja gitu loh.
Tapi menurut lu sukses gak sih kalau lu misalnya sekarang ini? Dengan ada yang lu bisa jadi penyiar radio, dengan lu punya kenal banyak orang, itu bisa dikatakan sukses gak sih? Kalau menurut lo?
Ini gua belum jawab pertanyaan gua yang gagal nih.
Oh siap.
Tuh gua jawab pertanyaan
itu, gua yang itu gagal. Itu pertanyaan gua selanjutnya ya.
Oke. Nih, itu ingetin lagi ya. Parameter kan udah, parameter udah gak ada. Gua udah gak ada parameter gitu. Jadi biarin aja Allah, semuanya Allah aja. Tapi gua yakin lu bakal sukses gitu lah.
Oke.
Karena Allah pasti ngasih keajaiban untuk orang-orang yang memang gak mau nyerah gitu. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar, tak kenal putus asa. Kata The Massive begitu. Kalaupun misalnya gue di tengah jalan gagalan, gue udah gagal, really really gagal gitu kan, pilihan gue buat istri gue adalah kerja. Kerja apapun itu gitu loh. Karena to be honest, kemarin gue mulung. mulung aing mulung aqua untuk cari makan. Gua jualan baslok buat dapat makan.
Okay.
Dan gua bikin cireng buat bisa makan gitu. Gua bakal ngelakuin apapun itu buat keluarga gua. Dan sekarang cewek gua memang tahu gua bakal ngelakuin apapun itu. Gua nguber, gua nge-grab, gua lakuin itu semua. Gua enggak malu gitu loh. Kalaupun misalnya ditanya gagal, kalau misalnya ditanya lu udah siap gak gua? Oh, udah siap, udah pernah, Pak gitu tuh enggak. Misalnya ditanya gua gagal enggak? Poinnya adalah ketika lu sering gagal lu enggak takut apa-apa lagi.
Betul.
Ya udah nikmatin aja. Tadi pertanyaan lu ternyata tadi.
Oke, misalnya lu bilang kan, lu punya target 8 tahun yang lalu, ketika lu pengen sukses di umur 25.
Iya.
Dengan ada yang pekerjaan lu sekarang, dengan kegiatan lu sekarang, apakah itu belum bisa dibilang sukses?
Oh iya, belum lah.
Why?
Karena
belum menghasilkan banyak uang gitu. Bisa nggak sih dikaitkan dengan parameter kesuksesan dengan uang?
Kalau gua sih bisa.
Oke. Okay.
Karena gak menampik ya cuy.
Iya benar. Maksud gue dengan lu target lu 8 tahun yang lalu ketika umur 25, dengan lu sekarang punya kegiatan sebagai seorang penyiar radio, apakah itu belum bisa dikatakan sukses?
Belum.
Satu bisa. Yang bisa. Kedua adalah apakah definisi kesuksesan itu ketika kita bisa punya banyak uang dengan pekerjaan kita sekarang? Itu bisa gak kayak begitu?
Karena kenapa gue bilang sekarang gue belum sukses? Karena gue belum bebas. Raja bajak laut kan bebas katanya, pengusaha kan bebas gitu.
Belum bisa menjadi bajak laut itu ya?
Raja bajak laut, belum bisa jadi bebas gitu. Bebas
jadi
itu
ketika, Luffy the monkey?
Iya, monkey the Luffy, Bang. Jadi ketika lo pengen beli rumah, lo bisa bebas bayar kapan aja. Yeah. Lo mau beli mobil yang manapun, lo bisa bebas kapan aja. Lo bisa kerja semau lo, bebas. Tanpa lo mikirin hutang dan segala macam itu bebas gitu lo. Jadi menurut gue sekarang parameter gue adalah ini adalah titik balik gue sebenarnya. Sekarang itulah titik balik gue.
Titik balik?
Titik.
Titik.
Anjing titik.
Kayak gimana tuh?
Awal kebangkitan gue lagi, gue ngerasanya setelah gue terpuruk kemarin. Gue tuh bulan puasa, lebaran gue gak punya duit. Gak punya penghasilan anjing.
Sama.
Gue gak di rumah.
Lebaran di mana?
Di kosan.
Sendiri?
Sholat itu sendiri. Cepet gue buat rendang.
Udah, gitu doang.
Enggak gitu lah.
Terus lu gak ke rumah gitu?
Setelahnya siangnya
siang.
Gua ngalamin itu lebaran kayak gitu.
Eh lu belum di sini ya?
Belum. Bulan puasa gua.
Abis lebaran lu di sini kan?
Bulan puasa gua sendirian. Sendirian, bener-bener sendirian.
Di kosan?
Di kosan, iya.
Tapi sama cewek lu kan?
Cewek gua gak nemenin gua terus.
Iya maksud gua, tapi ada kan?
Kadang-kadang gua. Kadang buka di kosan gua, bareng orang sama gua kosan segala macem. Kadang kita buka di luar kalau lagi ada duit gitu. Jadi kalau
titik balik, ngomongin titik balik.
Titik balik tadi, gue lupa lagi deh. Titik balik, short memory loss. Titik baliknya sekarang itu titik balik gue.
Wah, apa yang akan lu lakukan?
Ya itu, ngejar peluang aja. Ngejar peluang apapun yang ada gitu. Soal hidup perjuangan. Karena hidup itu kan perjuangan ya, dari kecil teh. Jadi kalau misalnya emang lu gak bisa berjuang, ya udah, mati aja. Menurut gue. Kalau lu hidup udah gak mau berjuang. Kan gue suka bingung sama orang-orang kayak mereka gue gagal ngelamar kerja sekali dua kali, 10 kali ya udah ngeluh banget.
Iya. Yeah.
Gila, gue pernah tuh dulu ngelamar kerja inget gue. Dulu gue pernah ngelamar kerja di Jakarta Selatan. Itu gue gak punya duit, bensin masih murah masih gue koceng ya. Bunyinya 30 ribu doang, gue yang ngelamar nih. Karena gue gagal kuliah kan. Ngelamar kerja gue kesana, gue gak punya duit buat makan tuh. Gue dibungkusin nasi sama telur sama mama gue. Berangkat. Naik motor cuy, nyampe sana tuh pagi apa siang gitu. Terus pas ternyata itu perusahaan-perusahaan ini tuh nggak
kedipu
kayak apa tuh yang investasi-investasi emas-emas itu.
Iya
ya, gitu-gitu lah pokoknya,
forex-forex gitu lah ya.
Forex itu, wah anjing kata gue tuh kan nggak masuk kan. Akhirnya gue keluar, terus gue berhenti di trotoar ke arah Cawang gitu, pikir jalan Cawang situ. Gue makan itu ingat banget itu gue mau buka nasi bungkus gua, makan telur doang. Pas azan zuhur, orang-orang pada keluar kan, ngeliatin gua aja orang-orang. Gua makan nangis tuh gua tuh. Gua sedih banget tuh. Pas ingin makan gitu udah selesai. Pas gua mau pulang, ada bapak-bapak nyamperin gua. "Pak, mau ke pasar Minggu enggak?" katanya gitu. "Iya, Pak. Saya bisa ikut Bapak enggak ya naik motor?" katanya gitu. Kok takut kan gua. Gua ditusuk dari belakang, disempet kan mati gua kan. "Oh yaudah, gak apa-apa kalau bapak takut mas," gitu. Gue pikir-pikir lagi, ya ya udah deh kata gue, buat gue ikutin deh. Ayo bang, apa-apa ikut bareng sama saya. Jalan cerita katanya. Jadi dia tuh nikah sama bininya udah sekitar 10 tahun apa lupa lagi gua. 9 atau 10 tahun gitu. Dan istrinya berhamil sekarang. Jadi dia tuh mau ngejenguk istrinya. Dia enggak punya duit. Dia tuh jalan dari mana tadi gua lupa lagi tuh. Pokoknya jauh banget itu.
Jauh.
Dia jalan kaki katanya. Saya udah enggak punya duit lagi. Ini aja saya ditolongin sama kakaknya istri saya katanya gitu buat biaya persalinannya. Saya senang banget, Pak. Saya senang banget, Mas. Akhirnya istri saya hamil katanya gitu. Saya udah nunggu-nungguin ini udah 10 tahun katanya gitu. Pas gue di jalan itu gue mikir, oh ternyata masih banyak orang-orang yang memang
lebih sulit
gitu, lebih sulit dan lebih parah dari kita gitu. Jadi ya hidupnya syukurin aja.
Betul.
Gitu. Lu kalaupun lu ngerasa lagi di bawah juga mungkin ada orang-orang lain
yang jauh lebih bawah.
Di bawah ya gitu. Ya gitu aja sih.
Anjing, gue udah nungguin gitu loh.
Gitu aja cuy, itunya lagi gitu.
Ya, dari begini sampai begini udah segitu ya, aja bangsat.
Tapi dari situ udah pulang dia doain gua. Semoga aja terus ya mas sukses apapun dilakuin. Iya mas.
Terima kasih.
Nah gitu.
Nah balik lagi nih ngomongin tentang perjuangan tadi kan kisah lu tuh kan. Terkadang kan memang apa ya gua yang dibilang sekolah adalah banyak anggapan begini cuy. Lo tadi bilang singgung, gue gak kuliah, gue gak ada dan sebagainya. Ini sekarang perspektif gue tentang yang namanya dunia pendidikan. Gitu loh. Ngomongin orang, enggak.
Ngantuk ya? Gue gak ngantuk sih?
Mau gimana ya? Bentar lagi.
Lagi.
Nah ngomongin tentang perspektif gitu kan, kuliah dan
pendidikan.
Dunia pendidikan, kuliah, sekolah aku lanjutin kuliah apa enggak gitu kan. Permasalahan menurut gue gak selamanya orang yang kuliah itu dia juga bisa gampang dan hidup enak cuy.
Iya betul.
Dan balik lagi tergantung bagaimana self apa ya skillnya dia. Lo mau punya IPK 3,5 atau cum laude atau summa cum laude menurut gue ketika ya kita kan sering ngomong kan attitude dan itu yang paling penting.
Betul.
Sehebat-hebatnya orang the bad attitude menurut gue itu gak akan kepake. Dengan dia gak bisa bergaul aja sama orang dan dia gak bisa memahami orang gitu loh. Itu gak akan bisa masuk dalam lingkungan apapun menurut gue ya. Pertanyaan gue adalah, tadi lu singgung, lu gagal kuliah 2 kali. Ya kan? Dan sampai lu sekarang saat ini, tapi lu punya proses panjang dengan perjalanan kisah hidup lu nih. Ya kan? Menurut gue penting atau tidak penting untuk sekolah itu bisa gak sih membuktikan menjadi apa itu? Orang yang gak sekolah, yang gak kuliah. Maksudnya gak sekolah tinggi pun masih bisa berhasil. Banyak lah, banyak contohnya. Banyak, ya. Itu biasa mainstream. Pertanyaan gua adalah ketika lu apa namanya gak kuliah dan sebagainya gitu loh. Apa yang akan lu benar-benar lakukan ketika lu nanti punya anak? Dalam segi pendidikan.
Anak gua ya, kalau anak gua pengen kuliah monggo gitu. Cuma gua bakal berusaha lebih keras lagi kalau misalnya dia pengen kuliah segala macem. Tapi gua gak maksa.
Iya. Yeah.
Maksudnya buat anak gua kan, kalau anak gua ya udah kalau dia mau kuliah di jurusan apapun
atau kan dukung. Lu akan dukung itu.
Dukung, ya dukung gitu. Ya udah lakuin aja.
Karena ada men orang tuanya kayak begitu loh.
Bapak gua gitu, cuy. Gua tuh SMA masuk IPS sebenarnya. Tapi kata pas gua masuk IPS, gua tuh emang orangnya enggak pengaruh ke tolol emang gua tuh orangnya masih enggak pengaruh. Jadi tuh kata teman-teman gua gini katanya enakan IPS katanya gitu kan,
nyantui.
IPS aja katanya gitu, nyantui segala macam kan, IPA mah ribet katanya gitu. Terus gue psikotes, ada psikotes tuh sebelum penjurusan itu kelas 1. Ternyata gue masuknya IPA, maksudnya gue pinter lah sedikit gitu kan.
Sedikit?
Sedikit pinter gitu, mengalami cewek-cewek. Sepinter gitu kan. Nah cuma gue waktu itu isi psikotesnya IPS, otomatis gue masuk IPS gitu kan. Gue udah masuk kelas IPS waktu itu. Gue bilang sama bapak gue, Pak, Eka masuk jurusan IPS, kata gue gitu. Kata bapak gue gini, ngapain masuk IPS, katanya gitu. Kan mau kuliah, katanya gitu. Kuliahnya kan ambil kuliah komputer, katanya gitu. IPA, harus IPA, katanya gitu. Ajaibnya adalah ketika itu emang tangannya, magicnya Allah tuh luar biasa gitu loh. Cuma di zaman gue doang bisa pindah jurusan. Akhirnya dengan kesempatan itu ya gue gak mau kan, gue harus kuliah kan. Kayak anjing. Gue mau kuliah terus gue masuk IPS gitu, gak mungkin gitu loh. Ya dengan terpaksa.
Lo pada saat itu lo tahu kalau misalnya ngambil komputer itu harus IPA gitu loh.
Iya gue nggak tahu juga, gue tuh tolol, tau nggak, bapak gue juga tolol, jadi sama-samanya, tau nggak sih, sama-samanya, sama-sama tolol, sama-sama nggak tahu gitu.
Iya iya iya.
Ya kan pikir sekarang kan bodo amat gitu kan, yang penting
lu invest, penting lu bayar anjing.
Penting bayar gitu kan. Emang kata bapak gue gitu kan, ya udah.
Iya iya iya.
Gue ikutin gitu loh. Emang dulu gue nggak punya cewek, nggak punya pendamping yang bisa ngasih advice buat gue.
Betul betul betul.
Akhirnya gue masuk IPA, bisa pindah gue dari IPS ke IPA nyebrang gitu. IPA, ternyata gue dongo di IPA juga. Jadi gue gak berpengaruh juga gitu. Ternyata emang gak masuk otak gue. Emang karena gue nya gak suka kali ya.
Emang
jadi,
cuy,
pelajaran apapun, fisika, biologi,
gue aja kalau disuruh dipaksain masuk IPA gak mau gue. IPS gue. Dari kelas 1 aja gue udah punya cita-cita untuk masuk IPS.
Tapi emang gak nyambung sama gue. Gue jadi tolol, jadi dongo banget gitu lah. Nah pas udah lulus SMA, waktu itu gue udah daftar ke Unikom,
Universitas Komunis.
Bukan banget, gue ngajar di luar negeri. Misalnya gue buat Indonesia, Bandung.
Iya, Unikom.
Gue datang ke sana, udah bayar buat tesnya harus 250 ribu. Ingat tuh gue diantarin bibi gue naik bus di Bandung.
Jauh gini.
Iya, jauh. Jadi kayak datangnya hari ini, minggu depannya
tes.
Tes. Terus udah gitu, pas gue udah mau tes, ternyata bapak gue ada masalah di kantornya. Masalah apa gitu, oh iya ada orang yang bawa lari uang.
Oke.
Okay. Karena itu orang itu dekat banget sama bapak gue, jadi nempelin bapak gue sengaja. Karena bapak gue tuh kepala anggota waktu itu.
Oh iya iya.
Jadi bapak gue kayak kena kering
hitam.
Pahitnya lah, sampai polisi datang ke rumah gue, dikepung.
Oh iya.
Banyak, maksudnya ada 3 apa 5 orang gitu polisi.
Anda telah dikepung.
Iya. Sekali bapak gue juga ikut. Jadi bawa satu kontainer isinya 1 miliar apa.
Anjing.
Untuk kontainer itu, susu apa-apa gitu.
Dibawa gitu. Penggelapan gitu ya.
Penggelapan. Harusnya dikirim mana, dibawa sama dianya. Sekarang belum ketemu tuh orang tuh. Nah, terus udah gitu, karena bapak gua gak bisa minjem, tapi bapak gua niatnya ada mau minjem uang ke bosnya buat biaya gua kuliah gitu loh. Gak jadi gua kuliah kan karena masalah itu. Oke, pas gua gak kuliah itu gua ngamen di Bogor. Gua punya kerjaan gak, Naing? Aduh, gua punya gitar nih, tapi gua punya skill, gua coba aja ke Bogor. Naruh motor di rumah teman gua dicariin, naik angkot gua keliling tuh. Sering banget gue keliling. Tapi pas waktu gue ngamen juga nih, ada cerita juga nih. Waktu itu tuh lagi keliling nyari duit, masih dapat 30 ribu, 20 ribu, 40 ribu gitu, lumayan. Waktu itu gue lagi keliling hujan cuy, di dekat museum geologi, dekat BTN. Di situ kan ada telepon koin waktu itu ada tuh. Gue lagi nunduh di situ kan, gue lagi ngeluh-ngeluhnya banget sama hidup. Anjing, gue udah gak kuliah kan, gue jadi apa gitu. Gue jadi apa gitu, tempat dulu pada kuliah gitu kan. Ngerasa gak sih lu kalau gitu kan, gak ngerasa ya?
Iya.
Gue jadi apa anjing gitu kan. Oh, gue udah hancur banget nih. Tiba-tiba pas hujan deras itu gue lihat bocah-bocah. Bocah-bocah yang kelihatannya ya di bawah gue lah gitu ekonominya. Pas hujan gitu dia teriak, mereka teriak-teriak, rezeki aing katanya gitu. Waduh, kata gue, ternyata gue harus lebih bersyukur gitu loh. Nah, lanjut tahun berikutnya gue masuk STPLN. Ini gue, karena gue goblok ya kan, gue ngejar temen gue. Namanya si Jaki.
Maksudnya ngejar gimana?
Ngejar buat belajar, buat tes, buat bisa tes biar bisa masuk. Karena STPLN kan, itu setiap hari, setiap seminggu dua kali atau tiga kali gue ke rumahnya si Jaki buat belajar, belajar IPA, matematika segala macam. Oh, ternyata gampang ya, gue aja yang goblok. Karena kayaknya gurunya juga gak bisa, bukan, gak bisa masuk goblok. Karena gurunya aja kayak kurang menarik gitu. Gak bisa masuk ke kita gitu, gue nyari gurunya lagi kan. Gue tuh apa ngajar si teman gue si Jaki ini buat belajar. Habis begitunya gue buat belajar.
Jadi tutor.
Oh, jadi tutor gitu. Gue samperin terus itu. Terus udah gitu, waktu itu gue dapat warisan dari nenek gue.
Crazy Rich of Karachak, iya, man.
Rumah itu 50 juta, mau gede sih. Tapi rumah nenek gue itu dibeli sama uak gue. 50 juta. Rumah itu bagi dua kan, buat mamang gue 25 juta, buat gue 25 juta. Karena gue kan cucuk sayangan, ya kan. Anak itu emas, cucu itu berlian, ya.
Betul.
Kan? Dapat gue 25 juta, cukup dong buat kuliah. Kata uak gue gini, gak kalau nanti mau kuliah, bilangin sama uak, nanti uak bayar. Kata gitu. Oke, seneng kan? Buat tes SNPLN. Seset-seset lulus. Bagus kan? Pas gue lihat di hasilnya, hasil-hasil ya, lulus, tangis gue. Merinding kan, uak lama-lama gue masuk. Terus gitu, uang bawa pakainya 10 juta waktu itu. Udah total semuanya tuh. Gua kalau langsung ke rumah uak gua kan, kata uak gua apa, pikirin lagi kalau mau kuliah.
Si anjing emang orang terkadang takut, saudara
takut,
tuh.
Takutnya nanti nyusahin, takutnya nanti di tengah jalan berhenti. Kan penghasilan bapaknya segini, segini, segini gitu. Drop langsung gua.
Kan lu punya 25 juta?
Tapi kan duitnya masih di dia cuy, belum pegang sama gua.
Katanya ya tetap gitu. Aja minta aja dulu.
tetap gitu. Bocah cuy, gue nggak sepintar.
Bapak lu gimana bapak lu?
Bapak gue juga terima-terima aja.
Aduh.
Nah gitu ya udah, gue nggak kuliah sejak saat itu. Dan kalau nanti anak gue sih, gue pengennya dia ngelakuin aja apa yang dia pengen, setelah itu nggak melenceng dari koridor agama. Jadi kalaupun mau kuliah mau kok, nah kuliah juga sok gitu. Karena gue yakin mentalnya gue bakal turun ke anak gue.
Anjir.
Ya enggak, there is nothing to worry about lah. Enggak perlu dikhawatirin.
Asal jangan do you wanna fuck me aja ya, gitu loh.
Ya fuck boy apa.
Fuck boy. Udah, ceritanya.
Udah.
Nah, itu aja tadi pengalaman tentang Rengga Agitama.
Tentang kehidupan lah.
Tentang kehidupan dari Rengga Agitama.
Masih banyak sebenarnya.
Masih banyak. Nanti kita sambung lagi karena mata sudah tidak kondusif nih teman-teman semua anak lagi. The Pacoters gitu kan. Nanti kita sambung lagi. Mungkin kisah dari Rengga bisa lu ambil. Kalau lu nggak ambil juga nggak apa-apa, nggak penting juga sih.
Juga, iya. Lu kalau ambil pelajaran dari gua itu pelajaran nge-sek aja lah.
Sex anjing.
Pengalaman gimana caranya lu bisa nge-fuck gitu. Gak ada lagi. Paedah hidup gua mah nggak ada lagi.
Ya. Yang penting happy lah. Jadi mungkin itu aja podcast kali ini ngebahas tentang perjuangan. Nanti kita bikin podcast lagi yang lebih seru, lebih asik, dan lebih fuck lagi.
Iya, ini serius banget. Ini
serius ini podcastnya. Iya. Karena Rengga lagi gabut in the sky.
Gabut, gue lagi gak ada inspirasi.
Biasanya gak kayak begini dia. Oke, itu aja buat The Pacoters. Kita ketemu lagi di podcast yang akan datang.